Lidt sol og kun enkelte byger, lidt til frisk vind fra vest og sydvest, stadigvis op til hård vind. Mellem 15 og 20 grader. Og jeg er tilbage igen kl. 14 med flere nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der nyder at være iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. I den her uge, der åbnede debatten så om den mulige danske deltagelse i NSA's aflytningsprogram, affødt af afsløringerne af Edward Snowden. Den nu tidligere forsvarsminister Nick Hagerup, han siger, at Danmark overholder alle konventioner og datalovgivninger med alt, der udveksles med USA, men ingen er tilsyneladende villige til at fortælle om, hvad det her eventuelle samarbejde går ud på, og hvilke data det drejer sig om. Her i studiet, der har vi besøg af den tidligere analytiker hos FE, Forsvars Efterretningstjeneste, og efterretningsforsker på Københavns Universitet, Flemming Splidsbo Hansen. Og jeg må lige spørge dig allerførst, tror du, vi samarbejder sammen med NSA her i Danmark?
Ja, det tror jeg bestemt, vi gør. Det er jo naturligt, at vi gør det, fordi NSA er en meget vigtig tjeneste inden for det amerikanske efterretningssystem, og det er helt oplagt, at der foregår et samarbejde.
Hvad kan vi få ud af dem?
Ja, vi kan få adgang til de efterretninger, som NSA indhenter, og det er jo elektronisk kommunikation primært, altså for eksempel telefonsamtaler, e-mails osv., og der er NSA USA's primære arm, og det er for mig helt oplagt, at der flyder informationer fra NSA til Danmark, og sandsynligvis også den anden vej.
Så du tror også, at vi afleverer også noget information tilbage til dem?
Ja, det er sådan i efterretningsmiljøet, at man får ikke noget, hvis ikke man giver noget også. Og derfor vil det være meget sandsynligt, at Danmark også er nødt til at levere, og det gør vi så på nogle af de områder, hvor vi måske har viden.
Tror du nogensinde, vi får noget at vide om, hvad det er for noget information, vi for eksempel afleverer til USA?
Nej, det tror jeg ikke. Det er hemmeligt, hvilken type af information, som kommer til Danmark, og hvordan det er indhentet, og det tror jeg ikke, at man kan tage hul på.
Du har ikke nogen gæt?
Jeg har gæt, men jeg tror ikke, at det er noget, der skal ud her i Danmark.
Vi vender tilbage til dig, Flemming Splidsbo Hansen, om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vores cyberkrigskorrespondent Nix også senere ser nærmere på journalisten Glenn Greenwald. Det er manden bag Snowden, artiklerne i The Guardian. Vi skal også på sommerlejr med små 3.000 hacker i Holland, og så kan du høre om et Island produceret mailprogram, der skal redde verden fra overvågning og hacker. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi besøg af tidligere analytiker hos Forsvars Efterretningstjeneste og efterretningsforsker på Københavns Universitet, Flemming Splidsbo Hansen. Allerførst, du har arbejdet for Forsvars Efterretningstjeneste. Hvad lavede du derinde?
Jeg var analytiker i FE, og analytiker sidder sådan på toppen af fødekæden, og bearbejder de oplysninger, som kommer ind. Og det er alle mulige typer af oplysninger, og de bliver indhentet på forskellige vis. Det kan være via indhenter, og det kan være elektronisk kommunikation, det kan være fotos, som kommer ind, det kan være mange forskellige typer. Og det sidder man så og bearbejder, og udarbejder til rapporter, enten på daglig basis, eller lidt mere langsigtet, inden for forskellige emneområder eller geografiske områder.
Nu går der sådan et fagsprog i det. For at du udvide det, men det starter det, du arbejder med, det hedder Signals Intelligence.
Signals Intelligence, som elektronisk kommunikation, er en del af det. Typisk er det sådan, at analytikerne ikke selv sidder med det, men det bliver serveret for dem. Så en analytiker, i hvert fald i en stor tjeneste, kan for eksempel bestille en aflytning. Og så kan man så målrette sin aflytning, og så kan der så komme information om den. Og der får man så for eksempel adgang til telefonsamtaler. Men det er ikke sådan, at man selv sidder med den slags. Man sidder og bearbejder det, der kommer ind i stedet, og forsøger at fortolke det og sætte det i en større ramme.
Det er sådan en nu er meget nysgerrig, men jeg tænker bare på, ja. Fordi det er jo spændende, at det er sjældent, vi møder sådan nogen som dig. Jeg tænker på, når du møder ind på arbejde, eller da du møder ind på arbejde på den her måde, så sætter du dig ned foran din skærm, og så kunne du for eksempel bestemme dig til at sige, at du vil gerne have en aflytning af det og det?
Ej, så stor kapacitet havde FE desværre ikke. Men der vil typisk ske det, at der måske er sket noget helt aktuelt, og det bliver man så bedt om at, om at vurdere. Og der kan være kommet forskellige efterretninger, som knytter sig til det. For folk, som sidder med Afghanistan, der kan det være, der har været et angreb på de danske tropper, og man har måske fået nogle oplysninger om, hvem der har stået bag, og hvor de befinder sig. Og så på den baggrund, så tegner man et billede af det, og det bliver så sendt videre op til et politisk og militært beslutningstager. Og det kan være baseret på forskellige kilder. Noget af det også, en meget stor del af det faktisk, er baseret på åbne kilder, som er frit tilgængelige, men hvor man også kan finde mange selvfølgelig rigtig gode og vigtige oplysninger.
Så du har simpelthen siddet ligesom om, du laver ligesom en analyse, kan man sige, af hvad der er sket dernede på det her tidspunkt. Og det kommer så op med en eller anden konklusion og siger, så skal man gøre det og det?
Eller ja, det er, så er der en anbefaling, og man har nogle, måske nogle forskellige scenarier, eller man kommer med forskellige sandsynligheder for forskellige begivenheder vil ske. Og så er det så op til beslutningstagerne selvfølgelig at træffe beslutninger på den baggrund. Så formålet er sådan set at informere både de politiske og de militære beslutningstagere. Vi skal huske på, at Forsvarets efterretningstjeneste er en militær efterretningstjeneste, men det er også vores udenrigs efterretningstjeneste. Så den servicerer jo også det politiske lag.
Ja, det vil sige, politikerne får, altså det, hvis de har brug for noget information, for eksempel om et eller andet land, så er det også via Forsvarets efterretningstjeneste. Ja, det miljø, som sådan noget som Forsvarets efterretningstjeneste de befinder sig i, det er et miljø, hvor der er alle mulige andre efterretningstjenester fra andre lande, og der finder sådan en masse, skal man sige, intern skæg og blå briller sted mellem de her forskellige efterretningstjenester. Er det sådan, sidder man som medarbejder ved Forsvarets efterretningstjeneste også med fornemmelsen af, at der er nogen, der spionerer mod jer?
Ja. Ja, det gør man, og der bliver man også gjort opmærksom på, hvis der er en risiko for det. Og det kan være, at PET har observeret noget, det kan også være, at folk inden fra Forsvarets efterretningstjeneste selv har observeret det. Men der kan være folk, som er interesseret i at vide noget mere om FE, hvem arbejder der, og hvad er det for områder, som de beskæftiger sig med, og den slags. Så det kan man sagtens.
Så der er altså nogen, der er det så også andre lande, der ligesom prøver på at finde ud af noget om
konflikter? Ja, det er der. Der, sker der. Ja, det er, der.
Er det noget, som du støder ind i på dit arbejde?
Ikke i min nuværende arbejde på Københavns Universitet, men dengang, ja, så kunne der godt komme advarsler om, at man har observeret folk på området, eller der var draget konklusioner om, at der er stigende interesse fra enkelte lande for, hvad der egentlig sker i FE, eller måske sådan mere generelt.
Når man nu ser på den her skandale, der har været omkring med afsløringen af de her ting, som Edward Snowden han kommet op med, så viser så USA, de spionerer jo mod stort set alle. Altså det vil sige i hvert fald, hvordan har der været afsløringen af, at de har spioneret mod EU og forskellige kontorer dernede. Spionerer de også mod Danmark?
Det vil jeg tro, at de gør. Jeg kan sige, nu har jeg været i Forsvarets efterretningstjeneste, men jeg har også været i Forsvaret mere generelt, at der tales om det, at også USA er aktiv, ikke, og forsøger at indhente oplysninger, blandt andet i det militære miljø, men også i det politiske miljø. Og det kan vi sige på baggrund af de afsløringer, der er kommet, er måske ikke så overraskende. Altså, vi erfarer jo via det her, ikke, at de har et meget stort net, som de har kastet ud, og jo egentlig også aflytter folk, som er tæt allierede, og som de faktisk er gået sammen med i krig, blandt andet i Afghanistan og i Irak.
Hvorfor gør de det? Det er jo, altså, vi er jo deres venner.
Jamen, de har en anden efterretningskultur, og i fagsproget vil man sige, at det er en meget mere robust efterretningskultur. Den er faktisk meget robust. Og man gør de ting, som man har mulighed for, og så tager man eventuelt skraldet, når det bliver opdaget. Men det er det, man gør. Man forsøger at have så stort informationsniveau som overhovedet muligt, og ligesom være foran, når man skal træffe sine beslutninger. Og hvis det indebærer at foretage aflytninger af den italienske ambassade i Washington, eller aflytte EU-institutioner, eller måske forsøge at indhente oplysninger fra telefonsamtaler i politiske og militære miljøer i Danmark, jamen så gør man det.
Det er bare sådan, at man stoler ikke på nogen, kan man sige det sådan?
Ja, man stoler ikke rigtig på nogen, men man har en man ryster ikke på hånden i hvert fald, når det gælder de her ting. Og man har det, som jeg har kaldt her, en meget robust efterretningskultur, ikke? Hvor man går helt til stregen og måske endda lige et skridt over.
Men en af grunden til, at du er med her i dag, det er for, at man kan tale om ham der, Edward Snowden, som er tidligere ansat ved noget, der hedder Boss Allen Hamilton. Det er en såkaldt contractor for blandt andet NSA og CIA. Jeg synes lige, vi skal høre en lille smule af ham selv fra det interview, der ramte verden i starten af juli måned.
Why should people care about surveillance?
Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. And the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer.
Flemming Spidsbus Hansen. Edward Snowden er, han hævder jo, han kunne ikke leve med sådan et system, som også pludselig kan udsætte helt uskyldige mennesker for at være overvåget med noget, man rent faktisk risikerer pludselig at være rodet ud med at være snavs, uden man egentlig har gjort noget som helst. Det er ligesom hans påstand. Han siger så, at det her system, det kunne ikke leve med, og derfor så er han så blevet whistleblower, eller hvad man nu skal kalde det. Hvad er det konkret, sådan en som Snowden, han sidder og laver? Han var jo ikke rigtig NSA-ansat.
Nej, han arbejder som sagt for en contractor, og det vil sige, det er jo det er nogle opgaver, som er udliciteret af NSA, og sad med infrastrukturstyring, som jo er meget teknisk, men hvor han havde adgang til de her meget store databaser og var med til at vedligeholde dem. Og på den måde så lavede han så en systemunderbyggende, han varetog systemunderbyggende opgaver for NSA via den her kontraktor, ikke? Og var med til at få hele NSA's overvågningsprogram sådan set til at glide. Så en meget teknisk opgave inden for overvågningsprogrammet.
Systemadministrator, kan man kalde dem det?
Ja, det er det.
Altså, selve hans flugt, den startede med et ophold i Hongkong. Senere der nåede han lige et fly til Moskva, hvor han sad fast i en bestemt lufthavn, som du også har befundet dig i på et tidspunkt. Du har selv været i den her lufthavn. Hvordan er du der?
I Sheremetyevo lufthavn, det er ikke en særlig behagelig lufthavn. De har opgraderet den inden for de seneste år, men det er bestemt ikke særlig spændende. Og han sad der jo i en måneds tid, og det er meget lang tid. Selvom han var indkvarteret på et mindre hotel, som findes på en del af lufthavnsområdet, så er det ikke specielt morsomt at være der.
Når du siger, det ikke er specielt morsomt eller kedeligt, hvordan? Kan du prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
Jamen, det er en meget gammeldags lufthavn med ringe faciliteter, få muligheder sådan for adspredelse, restauranter og caféer og sådan noget er der, men slet ikke i det omfang, som man forbinder egentlig med en ret stor lufthavn.
Og så er det meget robust sikkerhedspersonel, der arbejder, der fortalte du mig.
Ja, det er det også. Det er det også. Jeg har været en del af en forsvarsdelegation, som rejste via lufthavnen der, og de tog folks computer og telefoner og gik med dem, og så vendte tilbage efter en 15 minutters tid, sådan, ikke? Og der måtte vi så gå ud fra, at der havde man forsøgt at kopiere, havde måske endda haft held til at kopiere, hvad der lå på de her forskellige computer eller telefoner.
Edward Snowden, han kom så faktisk til Moskva med en frygtelig masse computer, og så fik han midlertidigt asyl i Rusland her sidste uge. Det havde du ikke regnet med, han fik?
Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg vil sige, det har været et lidt ujævnt forløb fra russisk side. En talsmand for Putin begyndte at nævne muligheden for asyl, allerede mens Snowden sad i Hongkong, og egentlig ikke selv havde talt om asyl i Rusland. Og det så jeg som en indikation på, at de faktisk mellem linjerne tilbød ham asyl, hvis han var interesseret i det. Så kom han så til Rusland, og fandt ud af, at han kunne ikke rigtig komme videre, og så begyndte han at tale om det. Men der var russerne begyndt at trække i land, og Putin padlede den anden vej, og begyndte nu at tale om, at man ikke rigtig havde lyst, og hvis han endelig skulle være i Rusland, så skulle han i hvert fald tie stille. Og min formodning på det tidspunkt, da Rusland sådan følte det amerikanske pres, det var, at de ville trække sagen i så meget langdrag, at han til sidst var nødt til at erkende, at han kunne ikke komme videre, og så overgive sig til de CIA-folk, som utvivlsomt har været i lufthavnen.
Så det, men tror du, han har været nødt til at give dem russerne noget til gengæld, om man så må sige, for at få lov til at få det her asyl?
Ja, det vil være min formodning, fordi han har været i en situation i transithallen her, hvor han var klar over, at han kunne ikke komme videre uden de russiske myndigheders hjælp. Og hvert minut kunne de sådan set komme ind og tage ham, og så kunne de overbringe ham til de amerikanske myndigheder. Og på den måde kunne de sætte en stor tjeneste i banken i forhold til amerikanerne. Så det var egentlig min formodning, men man valgte anderledes, og i dag kan vi sige, at han er blevet noget af en hovedpine for Putin, som har malet sig selv lidt ind i et hjørne, og senest er der jo sket det, at Obama har aflyst sit møde med Putin her i september i St. Petersburg. Så Putin, er sikker på, ville egentlig helst have været helt fri på den her sag.
Og på det her forhold mellem USA og Rusland, så skulle vi meget gerne måske have forbindelse til Octavia Jonstrøm her.
Goddag,
Octavia. Godmorgen. Du arbejder i det, der hedder SAFE. Det er en organisation, der hedder Securing Access to Free Expression, og du sidder faktisk i Washington i USA lige nu. Balladen omkring Edward Snowden, den har medført, at præsident Obama, han har aflyst et møde med Putin, med den russiske præsident. Hvordan er din oplevelse derovre? Er vi på vej ind i sådan en ny kold krig, og er det egentlig noget, der har med Snowden at gøre?
Altså det, jeg har talt med folk om, og det generelle, jeg sådan, synes, at jeg hører herover, at det er ærgerligt, det er blevet udenrigspolitisk, at det er gået til det niveau. folk havde det egentlig fint med, at Snowden-sagen egentlig var mere indrigspolitisk for folk herovre, forstået på den måde, at det her det handlede om, at der blev spioneret på amerikanske borgere, og ikke kun på, som det blev italesat herovre, alle de onde ude i verden. Så det, at det er gået hen og blevet udenrigspolitisk, Snowden får lidt skylden for det, men det drejer sig i lige så høj grad om, at det er en sag, som de ikke føler længere, de har føling med.
Så det er ikke så meget Snowden skyld. Men jeg tænker bare på, at der har også i den her uge, der har NSA, de har stået for en række meget kraftige terrorudmeldinger. Der er blevet lukket ambassader, og der er blevet sendt politi og alle mulige på gaderne rundt omkring i flere amerikanske byer. Det her, hele de her nye terrormeldinger, hvordan tager amerikanerne det? Er de gået i panik, eller hvad?
Både og, altså medierne blæser jo alt det her op generelt. Altså der har jo også været det her med, folk taler faktisk meget om Rusland for tiden, men det er lige så meget om de olympiske lege, som det er om Snowden. Og når det drejer sig om terror, altså man er blevet lidt immun, tror jeg. Og medierne her har lidt kørt på Yemen-sagen også, som jeg er sikker på også må have været op i de danske medier omkring et stort angreb, som et, regeringen i Yemen har sagt, at de har noget at stanse, inden det kom frem. Retorikken herovre, må jeg sige, at jeg er blevet lidt skuffet. Hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg troede, at vi var for 9 år siden. Retorikken herovre fra Obamas side er gået hen og blevet lidt mere W. Bush, end den har været før. Men det er også nogle udfordringer, han står overfor.
Der er også den her diskussion om de her Snowden-afsløringer, det bølger frem og tilbage, også i Europa, ikke mindst drevet af de her nye afsløringer, der hele tiden kommer. Amerikanerne, de har jo altså traditionelt altid haft ry for at være netop mere ligeglade med sådan noget her, som sådan. Altså, hvis det hjælper mod terror, så er det godt. Er det stadigvæk sådan?
Altså både og. Jeg vil sige, efter AT-lyd-aflytningerne, der skete, der har det ændret sig lidt. Og jeg bliver nødt til at gå tilbage til det første, jeg sagde. Altså det virker som om, de generelt er ret irriteret over, at det er gået fra at være noget indenrigs og være noget, som vi skal takle her. Altså stille folks ansvar her for de handlinger, der er foregået, til at være noget udenrigs. Så det har virkelig ændret den dynamik, jeg sagde, i hvert fald i de samtaler, der har været.
Har det sådan ligesom, skal man sige, øget deres bevidsthed omkring, hvad skal man sige, privatlivsfred? Er det noget, de bliver meget mere opmærksom på, end de var før?
Faktisk så vil jeg sige, at indtil i går, hvor den internetudbyder, som Snowden bruger, blev lukket, der er en kæmpe stor apati, men jeg tror altså, at den findes i de fleste lande. Og det er simpelthen som en, det er manglende forståelse for, hvad det betyder. Hvad betyder det for den enkelte, at det her sker? Hvad betyder privatlivets fred for den enkelte? Her er det meget mere fysisk. Du har meget en retorik, der drejer sig om privatliv, når det drejer sig om, at man får lov til at have våben. Og hele den anden amendment, som man har i forfatningen. Altså indtil i går vil jeg sige, at det er mere appetitisk. Det er sådan, hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det går lidt over hovedet på folk stadigvæk.
Mange tak til dig, Otavia Jonsdorf, siger fra Safe Washington. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om Edward Snowdens afsløringer om efterretningsvæsenet, det her store dyr i vores dages åbenbaring og en kilde til evig forundring. Ikke mindst her i landet, hvor der har været forbavsende stille omkring de her afsløringer for Snowden. Flemming Spidsblod Hansen, du er efterretningsforsker og selv tidligere ansat i Forsvarets efterretningstjeneste. I sidste uge, der bragede det så løs netop, som vi snakker om lige før, med de her nye terrortrusler. USA, de gik ud og lukkede en masse ambassader, og der var en masse nogle kongresmedlemmer, der fik rigtig travlt med at forsvare NSA's indsamling af de her oplysninger, fordi de sagde, at det her jo netop var anledning til, at de kunne standse noget af det her terrorisme. Hvordan, sådan rent praktisk, det ved du noget om fra din side i FE, hvordan når man frem til, at nu skal der så advares internationalt?
Det gør de jo, hvis i det her tilfælde har de noget, som er forholdsvis konkret. Og det er en telefonsamtale, som blev opsnappet, hvor der tales om et forestående angreb. Og der har man så åbenbart vurderet, at det er et sådan omfang og en trussel af en sådan karakter, at man også vil advare i sin kreds af allierede. Og så sender man beskeden videre. Og det, der sandsynligvis er kommet frem her, det er bare en forholdsvis kort meddelelse om det, en forholdsvis kort analyse, men ikke alt det bagvedliggende. Men det kommer så frem til en kreds af allierede, og de kan så vælge at reagere på det, som nogen har gjort, og andre kan vælge ikke at gøre det.
Altså, der er jo nogle af os, der er en lille smule kyniske og tænker, tror du, det er helt tilfældigt, at de her meget kraftige advarsler, de kommer lige nu?
Ja, jeg tror, at det er reelt nok. Jeg vil sige, hvis det er politisk spændt, så er det udtryk for en politisk kynisme, som er næsten helt uhørt. Men det er klart, det er et oplagt tidspunkt. Også selvom, vi siger, det som er blevet afsløret nu her med Al-Qaida, egentlig ikke har noget at gøre med Snowdens afsløringer at gøre. Det er forskellige programmer, og det, som Snowden har afsløret, er blandt andet noget, som er foregået under The Patriot Act, og de afsløringer, aflytninger, som er sket i blandt andet Yemen og Pakistan, har ikke noget med det at gøre. Men det er klart, det er et oplagt tidspunkt for NSA og for de folk, som støtter en massiv overvågning, specielt i udlandet, at fokusere på det og sige, at det virker faktisk.
Informationen, de har bragt en større artikel fredag, der var du øvrigt også med om Danmarks mulige samarbejde med NSA. Det vender vi tilbage til at snakke om lige om lidt, men sådan et samarbejde, det har jo også en historisk baggrund. For en måneds tid siden, der talte jeg med en kanadisk overvågningsekspert, han er også forsker og forfatter, han hedder David Murakami Wood, og jeg snakkede med ham om Danmarks rolle i forhold til USA, i forhold til efterretningsvæsen. Hør, hvad han sagde her.
Yeah, well, one of the main reasons is that Great Britain in particular, but also the Scandinavian countries, Norway and Denmark are part of this, are all part of an international system of agreements that started after the Second World War, which was started with an agreement created between the UK and the USA called the Yakuza Agreement, which essentially said that all signals intelligence, that is communications data and other kinds of data from electronic means, was basically going to be sent to the USA by the countries concerned. So the UK agreed to share all of the data it collected, and it was then extended to Canada, to New Zealand, to Australia, and then to a host of other countries who were broadly part of the NATO system, and some of them not, and Denmark was one of those countries. So Denmark is very much tied into this system and has data sharing agreements and signals intelligence agreements with the USA, which are secret. There have been some revelations of this in the past by Danish newspapers, but they still remain secret. And so many other EU countries also have these arrangements. The EU as a whole probably is a little more skeptical, and certainly the European Parliament and the European parliamentarians, are more skeptical about this. But it does reveal, I think, in some ways, just how much individual states in the EU still matter. And certainly Great Britain, Denmark, Germany, whatever they say publicly are part of this. And it makes a very difficult and tricky political debate when different levels of government in Europe are essentially involved, but also have to say that they are critical and have to appear to be supporting human rights and liberty and so on and privacy at the same time as they are undermining it every week.
Det var altså overvågningsforsker David Murakami Wood fra Canada, der fortalte, at Danmark har et meget direkte samarbejde, og de deler data med USA via forskellige både officielle og hemmelige aftaler. Nogle aftaler, som de netop ikke kan tale om, fordi de er hemmelige. Flemming Splidsbo Hansen, er det sådan, det hænger sammen, vi samarbejder bredt, men vi kan ikke tale om det?
Ja, det er det vel. Det er det. Og en del af det er, fordi der er noget, som simpelthen vil være dumt at tale om, fordi det kan være med til at afsløre, hvorledes vi indhenter, og det kan måske svække den indhentningskapacitet, vi har, og gøre det vanskeligere at forebygge. Men samtidig så er man også meget forsigtig med at tale om, hvem man samarbejder med. Og det er blandt andet for ikke at afskære muligheden for at samarbejde med andre. Hvis man for eksempel samarbejder med lad os sige, land A, og de har altså et anstrengt forhold til land C, jamen så vil man helst ikke afsløre, at man samarbejder med dem begge to. Så det er noget, som man passer rigtig på. Det er oplagt, at vi gør det, men der er ikke nogen, der rigtig kan komme til bunds i det, fordi det er hemmeligt.
Den her aftale, der hedder UK-USA-aftalen, er det noget, den kender du også til?
Ja, det gør jeg. Jeg har hørt om, at de her aftaler findes, og at man udveksler, som vi hører her i interviewet, ikke? Specielt elektronisk kommunikation.
Men det her med, altså hvis man nu forestiller sig, at vi fik en dansk Edward Snowden, der pludselig trådt frem foran os alle sammen og fortalt, at det her, sådan foregår det, og her er alting. Hvad ville der så ske med Danmark?
Det kunne risikere selvfølgelig at svække vores samarbejde med partnere, som vi læner os op af i vores egen bearbejdning. Altså vi skal være opmærksom på, at Danmark har meget begrænsede muligheder, når det gælder indhentning. Og derfor er det oplagt for os, nu har vi været i krig igennem mere end 10 år, hvor vi har haft brug for det her, ikke? Og før det jo endda også i Balkan. Og vi har set en terrortrussel, som er grænseoverskridende, og som kan komme fra helt uventet kant. Og Danmark kan ikke dække det hele. Så det er oplagt, at vi skal samarbejde med andre. Og der er en risiko for, hvis det bliver afsløret, og hvis man begynder at stille for mange spørgsmål, og stille for mange krav til den type af indhentning, som foregår andet sted, at man afskærer sig selv fra den her egentlig meget vigtige kilde til information.
Så hvis nu vores nye forsvarsminister bestemmer sig til at sige, det her det skal vi så med rydde op i, det må vi have lagt alle kortene på bordet, så vil der nok komme nogen, der fortæller ham, at det skal han lade være med.
Så er der nok nogen, der fortæller ham, hvad de mulige konsekvenser kan være, ikke? Og så vil de spørge, om han er klar til at stå inden for det.
Sådan som det ser ud lige i øjeblikket, altså de her afsløringer, der har været af Edward Snowden, hvilken betydning vil du vurdere, hvad har det haft af betydning for de her efterretningsmiljøer? Er de svækket nu?
De amerikanske tjenester, synes jeg, er blevet svækket en lille smule. De skal nok komme, så blandt andet fordi de har den her meget robuste kultur, og folk er klar over, at det er sådan, de opererer. Så det kommer ikke som den helt store overraskelse. Der kan måske i en række europæiske lande komme stærkere krav om offentlig indsigt, øget offentlig indsigt i nogle af de her forhold. Og det kan være med til at svække den måde, hvorpå efterretningstjenesterne de opererer i dag, ikke? Altså i høj grad i autonome enheder i mange lande, og det kan måske blive vanskeligere for dem.
Mange tak til dig i første omgang, Flemming Spidsbo Hansen. Du er tidligere analytiker for FE, og nu er du forsker i efterretningsvæsen på Københavns Universitet. I går der lukkede e-mailudbyderen Lavabit ned. Lavabit, det er ikke hvem som helst. De har simpelthen været brugt af Edward Snowden siden 2010, blandt andet fordi det tilbyder meget høj grad af privatliv og kryptering. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle om, hvilke begivenheder, der er gået forud for min beslutning om at lukke Lavabit, men det er ikke muligt, skriver ejeren Ladder Levinson, og tilføjer, at han ikke finder det etisk forsvarligt at fortsætte, når han ikke længere kan beskytte sine kunder. Levinson har tilsyneladende haft en længere juridisk kamp med NSA og FBI om retten til at kryptere og hemmeligholde sine kunders data, en kamp han nu har tabt. Men der er andre, der tager handsken op nu. MailPile hedder et nyt e-mailsystem, der vil blive til på Island lige nu. Jeg har talt med hovedmanden bag.
The free software world really needs better webmail. We need something that can compete with Gmail, compete with Hotmail, and compete with all the other cloud providers, not just on freedom, but on features as well.
På Island sidder to programmører og en grafisk designer og mangler $100,000. Og for de penge, der vil de gøre noget rigtig, rigtig mange mennesker har ønsket sig, især siden afsløringerne af NSA's systematiske aflytning af blandt andet e-mail. De vil lave et helt nyt e-mailsystem, hvor sikkerhed, åbenhed og brugerkontrol er det helt centrale. Projektet hedder MailPile, mailbunken, og det er programmøren Bjarni Einarssons hjertebarn.
Well, the goal of the project, the reason that we're doing this is we feel that people need better privacy and better security in their communications, and I think that the current popular webmail solutions where email is being processed by large corporations for us, it's just fundamentally insecure. There's no way to make that respect your privacy because that goes against the business models of these companies. And there are technical hindrances as well because if these companies are to provide a user-friendly email service, like, for example, Gmail, they need to be able to read your mail to do that. So you will never have privacy from those companies while you're using those services. However, people really like the convenience. They really like the features and the user interfaces and a lot of those things. So I want to build free software that can provide those, but in a privacy-friendly way.
Verden har brug for bedre mailprogrammer, mener Bjarni Einarsson. Tager man de mest populære gratis mailløsninger som Gmail eller Microsofts mail, så er de baseret på, at Google eller Microsoft er nødt til at læse din mail, så de kan servere annoncer. Det er den måde, det er finansieret på, men samtidig vil den metode aldrig kunne sikre brugernes privatliv. Ikke mindst fordi webmail er meget vanskelig at få lov til at kryptere. På den anden side er Bjarni godt klar over, at vi brugerne elsker de her brugerflader, som Gmail og Hotmail leverer. Det er nemt og indbydende, og alle kan finde ud af det.
Well, we're not promising. We're saying we're going to try our best. And this is a big problem, and it is a tricky problem. But we feel that there's a lot that can be done. I mean, because most of the time when people have been doing encryption in email, they have been doing so using plugins or sort of external add-ons to an application. And it's usually rather limited what a plugin can do. So what we're doing is we're actually building in these concepts from the very beginning. MailPile is barely usable at the moment. It's an early alpha stage software, but it already knows how to encrypt and decrypt mail. And we present that, we're designing that as a core part of the user interface. And this is important for many reasons, because you need the interface, the user interface needs to communicate whether a message has been signed, whether a message has been encrypted, but it also needs to communicate whether the person doing the encrypting or the signing is somebody that you know, because if it's a stranger, then you have no reason to trust that message any more than an unencrypted message. And so we're aware of these concepts, and we design them into the user interface from the very beginning, and hopefully that means they will be easier to comprehend.
Problemet med sikker mail har altid været krypteringen. Når en mail er krypteret, så går man populært sagt fra at sende åbne postkort over internettet til at lukke sit konvolut ordentligt, så udefrakommende hackere eller spioner ikke kan læse eller forvanske indholdet. Men kryptering i dag er kompliceret. Det kræver teknisk indsigt og tålmodighed, og det mener MailPile-holdet, at de er i stand til at lave meget mere simpelt med kryptering som en integreret del af deres system. Men kan et system som MailPile-holdet for eksempel NSA eller andre efterretningstjenester ude af vores mails?
Another way that this helps, if you are concerned about overreaching government surveillance, is one of the things that makes mass surveillance possible today is that there are relatively few places they have to go. So they, if they want to collect information about, to take a relevant example, if they want to collect information about Julian Assange and WikiLeaks, they can go to Google and they can make a subpoena and request information about hundreds of people at a time. And that's a lot less work than if they have to go and send 100 subpoenas or 700 subpoenas or actually come knocking on your door to get access to your computer in your house. So even if the technology is largely the same, by decentralizing it and distributing the infrastructure all over the place, mass surveillance becomes much, much more expensive. And in some case, that may be sufficient to make it infeasible.
Når en amerikansk efterretningstjeneste vil have information om os eller nogle andre, så er det faktisk relativt nemt. De skriver bare til Google eller Microsoft og beder om alle informationerne for den pågældende. Men hvis man nu kunne distribuere mailserverne, så mails lå fysisk hos brugerne selv, så ville det være en anden sag. Så ville det kræve dommerkendelse og et regulært besøg på adressen. I første omgang har MailPile ikke indbygget en egen mailserver, men på længere sigt så håber Bjarni Einarsson, at det ender på den måde.
I would like that. I think that would be a very cool long-term goal for this project. This is not a short-term goal though, because it's complicated, and we believe that it's more important to get the user interface right first, so people sort of understand the concepts and can have encryption even if it's not been decentralized entirely. But this is one of the long-term goals of the project, is to explore how much of the email processing infrastructure we can decentralize without losing usability. And this is one of the reasons it has to be done as a free software community project, because there are no business interests that benefit from this kind of decentralization. It's the sort of thing that is good for our privacy, it's good for our human rights, and it's good for the internet, but there is no way for a corporation to make massive profits doing it. And so that's one of the reasons we're pursuing funding the way we are.
MailPile er tænkt som fri software, open source fra starten. Det skal ikke koste noget, og der bliver ingen annoncer. Og det er der faktisk en rigtig god grund til. For hvis brugerne skal have fuldt privatliv og måske endda ende med at kunne køre deres egen mailserver, så er det simpelthen ikke muligt at lave forretninger på det. Og det er netop derfor at holde bag MailPile nu og sætte en indsamling i gang på crowdfunding-sitet Indiegogo. Da det her indslag blev lavet, der havde holdet bag nået cirka halvdelen af målet på de $100,000, der altså skal til for at kunne lønne tre mand det næste års tid.
Our goal is to raise $100,000. That allows us to pay two people, well, two to three people. decent salaries for a full year. And there's a lot that we can get done if we get that money.
Men hvorfor skulle vi støtte MailPal og nogle islændinge med en fix idé?
I would actually say that the main problem, the problem that bothers me the most, is the fact that we don't have encryption or signatures yet. Because the technology for doing this is over 20 years old now. Well, I might be exaggerating. Maybe it's 15 years old. But we've had the technology for a very long time, and yet for largely for market reasons and because people haven't addressed the usability problems, we're still all sending around our communications on the back of a postcard, effectively. The difference between encrypted email and unencrypted email is like the difference between a postcard and a letter. Anyone who sees a postcard going by can read it or copy it or even scribble extra things on the back. Whereas if the message is in an envelope, then people have to, you know, open the envelope before they can do anything. And with encryption, that becomes very hard to do. And I just think it's ridiculous that all of our communication, email powers a lot of business and a lot of critical communication. It's ridiculous that we're using postcards for that.
MailPal er sjovt nok ikke en idé, der er kommet efter Snowdens afsløringer og NSA's masseaflytninger. Den har ligget i Bjarnis hoved gennem meget lang tid.
I am very thankful to Snowden. I feel that he's done us all a great service because the security community, the internet security community has long suspected that this was going on, and people that were concerned about their privacy were already behaving as if this were known. But getting it confirmed and getting it out in the open and making it part of the public discourse and public debate is incredibly valuable. And I think that it's just fantastic that he stepped forward the way he did. Actually, I had decided to try and do this full-time a month before Snowden released his documents. But the timing couldn't have been better. This is definitely helping us with our cause.
Together, the three of us understand email, all of it. We understand how it works. We understand the problems with privacy and encryption and spam. And we understand how to make beautiful interfaces that make sense to normal people. Please fund this project so we can make MailPal our full-time job.
Du kan støtte MailPal via Indiegogo, hvor man kan indbetale beløb fra $5 og op efter, og du kan finde links til MailPal fra aflyttet.dk eller fra vores Facebook-side. Personligt har jeg givet $100 op med læder, som man siger i Jylland. Et gratis, sikkert, annoncefrit e-mailsystem, det er da vist lige, hvad vi har brug for. Og fra islandske mailprogrammer, så skal vi på sommerlejr for IT-professionelle eller rettere sommerlejr for hackere. Her i telefonen, der har jeg Henrik Lund Kramshøj, som er internetsikkerhedsekspert og internetsamurai, som man også kalder sig selv, som lige nu faktisk holder sommerferie. Men vi har alligevel tænkt os at forstyrre ham, fordi det er ikke nogen helt almindelig sommerferie. Det er på noget, der hedder OM 2013. Og Henrik, hvad er det, hvad er det du laver? Du er i Holland et sted?
Ja, det er i Holland, hvor der er en konference, kan man næsten kalde det, der hedder OM. Observe, Hack, Make. Og det er simpelthen tech-nørder. Det er aktivister, det er NGO'er, det er folk, der kan lide at lege med ting og bygge ting og LED's og alt den slags ting.
I er rigtig mange mennesker?
Ja, der var cirka 3.000 eller 3.500, tror jeg, det kom op på.
Kan du prøve at give en lille beskrivelse af, hvordan ser det ud lige der, hvor du er nu?
Jamen, der sidder vi i et stort telt. Der er rigtig mange grupper, der har lavet en village omkring et stort telt, som man så har lejet dernede. Og det vil sige, der er et kæmpestort område med græsmarker, som er omdannet med noget, der ligner cirkustelte, hvor der er plads til flere hundrede mennesker, der kan være inde til foredrag samtidig. Så er der topprofessionel audio-videosupport, så det bliver streamet og optaget, så man kan se alle videoerne efterfølgende. Så er der madboder. Der er en helt lille by med sin egen infrastruktur med fiber, der er lagt rundt. Jeg tror, det var 10 eller 15 kilometer fiber, der er blevet lagt rundt til data patch. paneler rundt omkring på pladserne.
Noget af det, som der har været snak om her i Danmark, jeg ved ikke, om du har været væk der, men der har været en frygtelig masse ballade om Socialdemokratiets IT-ordfører Trine Bramsen, som har sagt grimme ting om IT-professionelle. Er det sådan et sted, hvor kan man sige, hvis man nu skal bruge Trine Bramsen udtryk, er der mange IT-professionelle til stede der, hvor du er nu?
Jamen, der er rigtig mange IT-professionelle, og der er en kæmpestor mangfoldighed. Der er alle fra dem, der går i relativt anonymt tøj, stille og roligt, og dem, der er mere utræret med hanekam og rødt hår og spøjst tøj på. Nogle af dem går i nederdel kilt, mændene, og der er meget stor mangfoldighed.
Ingen i hvide sokker, for nu at blive Trine Bramsens sprogbrug.
Altså, der kan godt være nogle enkelte hvide sokker. Vi havde i hvert fald en i vores lejr, der havde hvide sokker, fordi det er praktisk for ham, når han går rundt i gummesko på en græsmark i Holland i flere dage i træk, så er det praktisk med noget ordentligt tøj.
Men hvis vi nu vender tilbage til, hvad er det, det her handler om, det I laver? Hvad laver I dernede?
Jamen, det jeg lavede mest af, det var at gå til foredrag, der har noget med mine interesseområder at gøre. Der var alle mulige andre foredrag om Food Lab, hvor man lærte at lave sushi, hvis man havde lyst til det. Der var en masse elektronik-workshops, hvis man havde lyst til det. Men det, jeg var dernede for, det var primært for at høre noget om Tor-server, anonymisering, aktivisme, NGO'er. Hvad man egentlig gør for at bekæmpe al den dårlige udvikling, vi har med overvågning på internettet.
Hvis man, hvis man lige præcis tager det her med Tor-serveren, så har der været en hel del uro omkring det her på de seneste par dage, blandt andet fordi, at der har været rygte om, at FBI har lavet noget software, som måske kan komme ind i de her i folk, der bruger Tor ind i deres computer, og så virkelig afsløre, hvem de er. Er det noget, I har talt om på OM?
Nej. Jeg må sige, den var ikke oppe på det tidspunkt, hvor vi havde et Tor-møde, hvor det simpelthen var Tor-operatører. Altså folk, der driver Tor-noder, som er relay stations i det store Tor-netværk, der havde vi ingen snak om det her, fordi der var ikke nogen af os, der lige var opmærksom på det på det tidspunkt, tror jeg. Der talte vi primært om, hvordan man driver de her services, hvordan det skal vokse. Der er en positiv udvikling, hvor der er mange, der donerer penge til Tor-netværk, altså dem, der hedder Tor-servers blandt andet, er et meget succesfuldt projekt. Faktisk har de så stor succes, at de nu bliver nødt til at holde lidt igen, for ellers bliver de som entitet ansvarlige for en lidt for stor del af Tor-trafikken. Og så er det vigtigt at få andre på banen, der kan drive Tor-servere. Og det diskuterede vi i en Tor-social, og det kom jo frem, at det er meget, meget simpelt at drive Tor-servere. Det er meget, meget risikofrit, og specielt i Danmark er det i hvert fald ikke ulovligt.
Lige præcis det her med Tor-server, hvordan ser situationen ud i verden med risikoen ved at drive der nogen her? Nu siger du, at i Danmark er det ikke ulovligt, men det er der nogle steder, der er.
Ja, altså der er jo nok nogle steder, hvor man i hvert fald vil blive beskyldt for, at den trafik, der kommer ud af ens internetforbindelse, den skal man være ansvarlig for. Og i første omgang kan det jo så resultere i, at man bliver raided, der kommer simpelthen en partyban forbi, det vil sige politiets teknikhold kommer forbi og tager måske ens maskine med og anholder en. Og så kan det jo godt være senere, at man finder ud af, at det var en Tor-server, og at man ikke var ansvarlig for det, og så bliver man sluppet fri igen, og man får sit udstyr tilbage. Der var også en, der holdt foredrag blandt andet om præcis det emne, at han var blevet raided, og han havde fået taget alt sit udstyr, og han havde simpelthen kun papir med og kunne holde foredrag ud for det.
Så han stod simpelthen i situationen lige nu?
Han sad simpelthen i situationen lige nu, og var meget opmærksom på, hvad han sagde og ikke sagde.
Hvis man tager, så du nævnte selv det her med, at der kommer flere og flere mennesker på Tor, som gerne vil benytte sig af de her ting. Tror du, det har noget at gøre med de her afsløringer, der har været her på det sidste af, hvad NSA går og gør på nettet? Bliver der sådan en større interesse for det her, for muligheden for at færdes anonym på nettet, som man kan gøre via Tor?
Jamen, det er der bestemt. Man så en meget stor, jeg vil sige sådan, at grænserne er ved at blive trukket meget hårdt op imellem de forskellige regeringer og overvågning på den ene side, og folk, der gerne vil holde deres data for sig selv. Det startede simpelthen med på introduktionen på OM, tog en af hovedmændene, der hedder GMC. Han tog simpelthen og lukkede sin Twitter-konto, mens vi alle sammen sad og så på, og gik over til diaspora, hvor man selv har kontrol over det. Og et af de andre foredrag, jeg var til, det var simpelthen et, der hed Run Your Fucking Own Infrastructure, noget af den stil, hvor man simpelthen opfordrer folk til at trække data væk fra clouden, væk fra alle de steder, hvor det bliver overvåget. Driv dine egne services. Gå sammen i grupper, der driver jeres egne services. Vi skal lade være med at fodre the beast med mere data.
Så der er simpelthen en vrede over de afsløringer, der er kommet her på det sidste?
Ja, bestemt. Det var så galt, at et firma, som er meget eventen nede i Holland, der hedder Fox IT, som er meget succesfuldt, men som også har nogle lidt kontroversielle emner på bordet. Blandt andet går de ind for hackback, og de går ind for, hvad kan man kalde det, government-sponsored malware. Altså de er blevet hyret til at skrive malware, bagdøre og trojanere, som man antager vil blive brugt mod hollændere. Og det var der ekstremt vrede over. Der var så meget vrede over det, at nogen, der skulle have været sammen med dem og holde nogle foredrag, de startede simpelthen på 2 måneder før konferencen, der startede de deres egen Noisy Square, fordi de simpelthen ikke ville være sammen med Fox IT. Og på selve konferencen, der fik de overmalet deres skilt, og undervejs i konferencen var der nogle af medlemmerne fra Fox IT, der simpelthen blev chikaneret. Og det er selvfølgelig ikke rart som et sted, at den bliver chikaneret, men det viser lidt, hvor hårdt fronterne er ved at blive trukket op.
Ja, fordi hvis man ser det her hjemme i Danmark, så har de reaktioner, der ligesom har været både fra medier og fra politikere, og for den til skyld måske også til en vis grad for de mennesker, der beskæftiger sig med computer, det har været ret behersket hele vejen rundt. Er det dit indtryk, at andre lande ligesom, de tager det her mere alvorligt, end vi gør hjemme i Danmark?
Jamen, der er bestemt andre lande, der tager det her meget, meget mere alvorligt. I Danmark, der er vi jo sådan en flødeskumsfront, hvor der aldrig sker noget ondt med os. Vi bliver sat i fængsel og varetægtsfængslet i under gode forhold med vores PS2 og et fjernsyn, og kan få lov til at spille og hygge os. I andre lande, der bliver der simpelthen slået folk ihjel, som taler ondt om regeringerne. Der var blandt andet en dame, der holdt keynote nede i Noisy Square, som fortalte om Syrien og aktivister, og hvordan de bliver opsporet, opsnappet, og så bliver de simpelthen slået ihjel, nogle af dem. Og det er nogle helt andre trusler, end vi i Danmark har.
Og Syriens aktivister, de har jo netop også, kan man sige, en af de ting, som nu er måske lidt ude på en kant, men nu tager jeg den lige alligevel, de har jo virkelig været en lidt syret situation, fordi de har brugt, altså der har man netop snakket rigtig meget om, at i Syrien, der betød de her sociale medier utrolig meget.
Ja, altså der er mange af de lande der, der har man det populære, de populære sociale medier, og som aktivist vil man nødvendigvis være nødt til at bruge dem, fordi det er det eneste, man måske har. Det er måske det eneste, som folk kender. Det er der, hvor folk er i forvejen. Men jeg tror, at med de nye tiltag, der kommer, som der var heldigvis en masse spirende aktivitet, jamen med de nye tiltag, der skifter folk væk fra de platforme. De skifter over til nogen, der bliver styret og drevet af frivillige organisationer. Som sagt, ham, der lukkede sin Twitter-konto, GMC, han vil vælge at bruge Diaspora fremover. Og det er simpelthen, hvor man selv styrer data, og man selv hoster. Og det er et af de, der vil erstatte nogle af de sociale medier. Så er der også for eksempel det, der hedder MailPile, som var nyt for mig, men som blev plæderet for dernede og talt godt om, som vil være e-mail som erstatning for Gmail, og det vil sige uafhængigt af Google, og uafhængigt af depression, der kan blive lagt på Google fra eksterne parter. Og den slags løsninger, CryptoCat, som der blev talt meget om, som faktisk nu har fået skaffet sig penge og donationer og støtte, så de simpelthen kan hyre udviklere til at gøre det bedre. CryptoCat er chat, der er sikker og har haft nogle genvordigheder, men med en solid støtte og en solid udviklings, der vil det blive et rigtig godt produkt, som folk kan tale sikkert henover. Det gjorde indtryk på mig, da jeg sad under keynoten i Noisy Square, og der blev talt om de her syriske aktivister, som med fare for liv og lemmer går ud og filmer, går ud og uploader data til internettet, velvidende om, at hvis de bliver identificeret, så bliver de minimum anholdt, bliver formentlig tortureret. Der blev sågar vist en lille video, hvor der var en af, altså fotografen, som optog det. Han blev skudt under optagelsen. Simpelthen skudt, mens han filmede en snigskytte på den anden side af vejen. Og det gør et stort indtryk, at vi simpelthen har en verden, hvor vi skal hjælpe folk på den måde. Og så gjorde det selvfølgelig også et stort indtryk, at der undervejs alle steder blev talt om NSA, der blev talt om overvågning. Der kommer flere og flere detaljer frem om de forskellige overvågningsprogrammer, der er blevet sat i værk undervejs. Og det er noget, der har gjort stort indtryk. Men jeg tror til gengæld, at paranoiaen så også nu skubber til, at folk får gjort noget. På samme måde som altså, man kan sige, Trine Bramsens vaden rundt i nælderne, gør jo, at man lige pludselig måske får fokus på alle de andre ting, som hun heller ikke har kunnet finde ud af. Så man får lige en mulighed for at opremse, at jamen, hun kunne altså heller ikke finde ud af det her, og det her, og det her. Så det kan være, at vi kan bruge det positivt, så vi kan få forventet nogle af den udvikling.
Det var altså Henrik Lund Kramshøj, der er i gang med at genopbygge internettet, og der er links til OM, Observe, Hack and Make fra vores Facebook-side, facebook.com/aflyttet.
Og her til sidst i dagens program, der skal vi have en rapport fra vores cyberkrigskorrespondent Nix, denne gang om Glenn Greenwald, journalisten bag artiklerne om Prism, Boundless Informant og Tempora, systemer afsløret af Edward Snowden.
Glenn Greenwald, journalist, blogger og borgerrettighedsadvokat, som nu efterhånden er blevet et household name i forbindelse med Edward Snowdens afsløringer om NSA's gennemgribende aflytningsprogrammer. Han har en lille birolle i et andet kapitel af cyberkrigen, som udspillede sig for nogle år siden. Tilbage i februar 2011 stillede en ambitiøs og selvbestandet ekspert i hvad der senere kom til at hedde social engineering op til et interview hos Financial Times. Han hed Aaron Barr. Og han proklamerede henrygt, at han havde identificeret, eller doxet, de 20-40 personer, som han formodede udgjorde toppen af Anonymous. Han ville sælge informationerne videre til FBI. Med Stephen Colberts ord, så stak han sin pik ind i bikuben og blev stukket. Anonymous blev pissed og fik fat i dette dokument, som var så fuld af fejl, at de med det samme arkiverede det online. De hackede hans firma, HB Gary Federal, og dets moderfirma, HB Gary, kopierede en 4,7 GB stor e-mail-spool med 70.000 mails, wipede alle deres servere og backup-servere, overtog hans Twitter-account og begyndte midt under Super Bowl at tweete hans CPR-nummer, hans adresse, hans telefonnummer med hans egen konto, slettede hans iPad bare for sjov. Og så gjorde nogen noget smart. De programmerede en søgefunktion til alle disse 70.000 e-mails og lagde det hele online, så alle kunne researche i denne skattekiste af information. Den første store afsløring kom der også ret hurtigt. HB Gary Federal med mere var blevet hyret af et stort Washington lobbykontor, Hunton & Williams, på vegne af en unavngiven bank, Bank of America, til at lave en cyberkrigsstrategi imod WikiLeaks, som på daværende tidspunkt havde nogle kompromitterende informationer om en unavngiven bank, Bank of America. Team Themis, som Aaron Barr og company kaldte sig, havde lavet en PowerPoint-præsentation om, hvordan de ville foreslå at ramme WikiLeaks. Blandt andet lave falske personer og sprede disinformation, finde de interne stridigheder og hælde benzin på bålene. Ligge falske dokumenter og diskreditere dem, når de blev udgivet. Angribe både fysisk og cyber på infrastrukturen for at få information om, hvem der har uploadet dokumenter til WikiLeaks. En mediekampagne for at fremhæve den radikale og uansvarlige natur af WikiLeaks aktiviteter. Og lade denne mediekampagne fortsætte. Dette ville ikke gøre så meget for fanatikerne, som han skriver, men de mere moderate ville begynde at tvivle med tiden. En skræmmekampagne om, hvor farligt det er at donere penge til WikiLeaks, da økonomiske transaktioner er nemme at identificere. Og endelig, som min lille pointe, skriver Aaron Barr, vi skal kigge nærmere på folk som Glenn Greenwald. Han hjalp WikiLeaks med at flytte hosting. Det er på dette niveau af tilhængere, vi bliver nødt til at angribe. Disse er etableret professionelle med hang til venstreorientering, men de fleste vil vælge professionel overlevelse frem fra sagen, hvis de bliver skubbet nok. Uden støtte fra folk som Glenn Greenwald vil WikiLeaks falde. Efter disse afsløringer for 2,5 år siden har Glenn Greenwald så at sige fået et skjold plus et imod smed, og er den perfekte til at håndtere Snowdens udstilling af NSA's globale aflytningsprogrammer, som ifølge Glenn Greenwald langt fra er overstået. Hvad der ellers er kommet frem af dette HB Gary hack er sindssygt stort. Bare spørg researcheren og journalisten Barrett Brown, som nu har siddet 1 år i fængsel og står til 100 år til for at, vent på det, poste et link i chatroom. Så den tager vi senere. Tak.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Aflyt er forbi for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Linette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Du kan besøge os på vores eget website, aflyttet.dk, eller gå på facebook.com/aflyttet. Og skulle du i øvrigt gå rundt og være en ny dansk Edward Snowden, ja, så må du meget gerne sende os en krypteret mail på lyt@aflyttet.dk. aflyttet.dk. Vi vender tilbage næste uge med mere fra den der store heliumballon af data, der sviger om os, og som indfanges og gemmes i store, glinsende bikuber, som mørkemænd iført net og handsker tømmer fra tid til anden og stabler os oven på hinanden, så vi ligger der under låg og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om en lille, tindrende, klokkeklingende evighed, der begynder nu.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.